คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
ผมสังเกตนะฮะจากสถิติหลังบ้านนะครับว่าคุณผู้ฟังที่ฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่ดูไปแล้วเนี่ยประมาณ 70% นะฮะเป็นผู้หญิงนะครับ 30% คือผู้ชายนะครับแล้วช่วงอายุของคุณผู้ฟังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าๆนะฮะไปจนถึง30ปลายๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นวัยหัวเรื่องหัวต่อนะของการจบมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัวคำถามที่ผมมักจะได้รับจากคุณผู้ฟังนะครับในทุกๆช่องทางนะครับอยู่บ่อยๆเลยก็คือทำยังไงดีพี่คือไม่มีแพชชั่นเลยฮะไม่มีแพชชั่นในการทำอะไรสักอย่างในการทำงานในการใช้ชีวิตนะฮะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรด้วยพี่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรรู้แค่ว่าอยากนอนดูซีรีส์เฉยๆอยากดูหนังอยากเล่นเน็ตแล้วก็นั่นคือความสุขของหนูนะฮะเอ๊ะหรือว่าหนูเป็นซึมเศร้าพี่หนูรู้สึกแบบไม่ไหวเลยพี่ช่วยหนูหน่อยนะฮะก็ได้แต่ตอบไปว่าหนูไม่ได้เป็นซึมเศร้าฮะหนูเป็นคนขี้เกียจคนหนึ่งนะว่ากันตรงๆอย่ากดกันแต่จะว่ากันไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังการค้นหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะจากข้างในเลยนะหรือที่เรียกกันแบบจนช้ำในทุกๆวงการว่าแพชชั่นเนี่ยบางคนนะฮะอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรนะฮะบางคนที่กำลังเรียนนะฮะหรือว่าทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้นะครับผมแบบดีใจด้วยนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆคุณผู้ฟังแต่สำหรับคุณผู้ฟังคนไหนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเรียนอยู่หรือว่างานที่กำลังทำอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอะครับอันนี้เราต้องค่อยๆนั่งคุยกับตัวเองนะส่วนตัวผมนะฮะผมเข้าสู่วัยทำงานมาประมาณ10ปีแล้วนะฮะพูดไปแล้วก็แบบโอ้แก่จังเลยนะฮะเป็น10ปีนะฮะที่เรียกได้ว่าสมบุกสมบันนะคุณผู้ฟังมีช่วงปีที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้โอเคกับการทำงานเลยอะบางปีก็โอเคพอแบบก้อมแกล้มทำให้เรามีความสุขกับแต่ละวันไปได้นะฮะคลุกคลิกกันมาหน่อยนะฮะเรียกได้ว่าเป็น10ปีแห่งโรลเลอร์โคสเตอร์อะคือวิ่งขึ้นวิ่งลง up and down นะฮะเวียนหัวชวนให้เราแบบชวนอ้วกอยู่หลายๆรอบอยู่เหมือนกันนะฮะผมไปเจอผลสำรวจตัวนึงครับคุณผู้ฟังที่บริษัทเทรนนิ่งที่อเมริกาเขาสำรวจไว้ในปี2017นะครับคือเขาเข้าไปแบบสำรวจว่าเอ๊ะคนที่ทำงานในประเทศชั้นเนี่ยมันมีความสุขกับการทำงานกันไหมนะปรากฏว่าผลสำรวจนะฮะ 68% เนี่ยของคนที่เข้ามาสำรวจไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งหรือว่า engage กับงานที่เขากำลังทำเลยนะฮะซึ่งมีเพียง 13% เท่านั้นนะฮะที่รู้สึกพอใจแล้วก็มี passionate กับหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่ฮะคือผมมองกลับมานะฮะถ้าบ้านเราอ่ะมีการสำรวจบ้างนะฮะผมคิดไปเองเลยนะว่าผลก็น่าจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็คือเอาประสบการณ์จากตัวเองแล้วก็คนรอบๆตัวล้วนๆฮะไม่ได้มีความน่าเชื่อถือแต่อย่างใดเลยนะแต่คุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมฮะคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมไหมอันนี้ส่วนตัวอีกแล้วนะคือมันจะมีช่วงเวลาที่เราทำงานอยู่แล้วรู้สึกว่ามึงกูอยากลาออกอะคือหันไปหาน้องที่นั่งข้างๆทำงานด้วยกันมึงกูอยากลาออกว่ะกูไม่ไหวแล้วอะกูอยากหยุดกูอยากออกจากที่นี่แต่ก็กลัวที่ใหม่ไม่ได้ที่แบบไม่ได้เงินเดือนแบบที่นี่อ่ะไม่ได้สวัสดิการเท่านี้เราเลยไม่กล้าเปลี่ยนนะฮะไม่กล้าออกไปเริ่มใหม่กลัวสายตาของใครๆที่มารู้ว่าเรากำลังเปลี่ยนงานหรือเป็นสายงานอะไรประมาณนี้นะฮะเอาข้อจริงนะผมว่ามันไม่มีอะไรผิดเลยนะครับถ้าเราจะคิดแบบนี้นะฮะแล้วเราจะเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะครับเหมือนคนที่บ่นมันไม่เคยไปอ่ะส่วนคนที่ไปมันไม่เคยบ่นถูกไหมน้องในที่ทำงานนะฮะไอ้ที่ทำงานแบบดีๆเงียบๆเนี่ยสิ้นเดือนมีชื่อลาออกแต่คนที่บ่นว่าฉันไม่อยากอยู่นี่คือ10ปีแล้วยังนั่งอยู่เช่นเดียวกับผมนะคือมันไม่มีอะไรผิดฮะเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะฮะแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคือไม่ใช่คิดแล้วแบบคิดแล้วทำได้เลยอะเพราะทุกคนมีภาระทุกคนมีคอนดิชันต่างๆในชีวิตมากมายนะฮะคือมันจะต้องหันไปดูอีกไม่ใช่ว่าเอาตัวเองแล้วก็เดินไปข้างหน้าอยู่คนเดียวนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาคิดไปพร้อมๆกันนะครับว่าเรายังจะคงมีความสุขหรือว่ามีแพชชั่นในชีวิตอยู่ได้ยังไงอะถ้าทุกๆวันเรายังต้องตื่นไปทำงานประจำอยู่นะฮะบางคนอาจจะยังเรียนอยู่นะฮะเรียนมัธยมหรือเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะก็อยากให้ลองฟังดูนะครับเผื่อว่า สิ่งที่คุณกำลังเรียนอยู่หรือว่ากำลังทำอยู่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเช่นเดียวกันนะใครที่ฟังผมมาตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลยนะฮะจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำงานตรงสายกับที่ผมเรียนมานะฮะคือผมเรียนมัธยมเนี่ยสายวิทย์นะฮะตั้งแต่ม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะฮะเรียนจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับการดูแลต้นทุนวัตถุดิบนะฮะอยู่ที่โรงงานสัญชาติญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะฮะก่อนที่ทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นที่นี่นะฮะที่กำลังทำอยู่เนี่ยผมเคยทำงานออฟฟิศของธนาคาร2ที่นะฮะที่หนึ่งเนี่ยสัญชาติไทยนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นสัญชาติจีนนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานที่ผมทำได้นะฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะตอนนั้นที่ทำธนาคารนะคือพอเราทำไปสักพักเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงงานนี้มันจะพาผมไปที่ไหนวะทำไมการตื่นมาแบบเจอมันทุกๆวันถึงรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับมันเลยนะฮะเป็นงานที่ทำแล้วไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจอะไรกับมันนะฮะคือเงินเดือนก็พอได้นะแต่ว่ามันมีคำถามแวบขึ้นมาทุกวันจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งกับที่นี่นะทำไมเราถึงมองอนาคตกับที่นี่ไม่ออกนะฮะแคเรียร์พาธของเราต่อจากนี้มันคืออะไรวะทำไมไม่มีใครบอกเราเลยนะครับจริงอยู่นะฮะคือมันไม่มีใครหรอกที่จะรู้ว่าชีวิตของตัวเองข้างหน้ามันคืออะไรถูกไหมคุณผู้ฟังคือเข้ามาทำงานได้ไม่นานมึงจะให้คนเดินมาบอกได้ไงว่าต่อไปมึงจะไปที่ไหนถูกไหมแล้วผลงานความสามารถมันก็ต้องดูกันเรื่อยๆคือมันไม่มีใครรู้อนาคตเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้ณเวลานั้นนะฮะมันก็คือผมไม่มีความสุขว่ะแค่นั้นเลยจริงๆนะฮะคือหยุดไม่คิดคือหายใจ คือผมตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นเจ้านายเราที่เขาเดินเข้ามาทำงานนะเรามองไปที่เขาเราเจอเขาอะอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าเราอยากทำในแบบที่เขากำลังทำอยู่ไหมเราอยากเจอในสิ่งที่เขากำลังเจออยู่หรือเปล่านะฮะเวลาประชุมที่เราเห็นเขาจะต้องทำสิ่งนี้เนี่ยในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าที่เราต้องไปทำแบบนั้นเนี่ยเราอยากตื่นขึ้นมาทำแบบนั้นหรือเปล่านะฮะซึ่งผมก็อยากให้คุณผู้ฟังนะฮะลองตั้งคำถามนี้กับตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับเวลาที่คุณทำงานอะไรอยู่แล้วคุณลองตั้งคำถามนี้ว่าอีก10หรือ20ปีข้างหน้าคุณอยากเป็นแบบคนนั้นหรือเปล่านะฮะคือหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มันจะนำพาเราไปที่ไหนเนี่ยเราอยากไปอยู่จุดนั้นไหมถ้าคำตอบว่าใช่นะฮะมันออกมาจากความคิดของคุณผู้ฟังผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคน่ายินดีมากๆเลยนะที่คุณได้ค้นพบในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นแล้วอะแต่ถ้ามันคือแบบไม่นะฮะผมว่าคุณจะได้อีกคำตอบหนึ่งให้กับตัวเองอะแล้วก็คุณก็จะชัดเจนกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มากขึ้นด้วยนะฮะคำตอบของผมในวันนั้นนะฮะก็ชัดเจนนะฮะในแบบที่ผมไม่ต้องบอกคุณผู้ฟังก็ได้ถูกปะคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้อยู่นะฮะซึ่งผมเชื่อนะครับว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังบางคนบ้างนะครับว่าทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ากูไม่อยากไปทำงานอะกว่าเราจะขุดตัวเองออกมาจากเตียงได้นะมันมีคำถามมากมายนะฮะแต่อีกใจหนึ่งมันก็มีข้ออ้างอ่ะหรือว่าเงื่อนไขที่พอพูดออกไปเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากที่มันจะเปลี่ยนแปลงกับอะไรตอนนี้นะครับเราออกไปไม่ได้หรอกฮะออกไปก็ไม่มีใครให้เงินเดือนเราเท่านี้นะฮะแถมตอนนี้เราก็แก่แล้วด้วยนะฮะใครจะไปรับเราใครเขาแบบคนอื่นๆเขาอยากจะรับแบบเด็กจบใหม่กันทั้งนั้นนะฮะซึ่งไอ้คำว่าแก่แล้วเนี่ยมันมีคนพูดกันจริงๆนะคือตั้งแต่ตอนอายุ20กว่าก็มีคนพูดว่าเฮ้ยแก่แล้วขนาดนี้ไม่มีใครรับแล้วนะฮะไม่ไหวหรอกไม่ทันแล้วนะฮะคนอื่นเขานำหน้าไปไหนตอนไหนแล้วนะฮะคือมีคนพูดกับเราแบบนี้นะฮะรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราก็พูดกับตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะแต่คุณผู้ฟังฮะการเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ะมันไม่มีคำว่าแก่เกินไปนะจริงๆการที่เราแบบจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างมันไม่มีคำว่าสายหรือว่าคำว่าแก่เกินไปในการเริ่มต้นในสิ่งที่เราอยากทำอ่ะซึ่งมันมีอีกประโยคนึงที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะครับว่ามันไม่จำเป็นเลยนะฮะที่เราจะต้องลาออกหรือว่าหยุดในสิ่งที่กำลังทำอยู่นะฮะเพื่อที่จะทดลองลงมือทำหรือว่าเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆที่เราอยากทำนะไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องลาออกนะฮะคือแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นในขณะที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะฮะที่เราค่อยๆทำลงไปทุกๆวันนะฮะแทนที่จะหยุดกับสิ่งสำคัญที่เรากำลังทำอยู่นะฮะกับหน้างานที่เราต้องเจอทุกวันนะฮะ คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนคำถามนะครับว่าเราจะทำยังไงนะฮะให้เราสามารถพัฒนาทักษะนะฮะหรือว่าความฝันที่เรากำลังคิดหรือว่าเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ในขณะที่เรายังทำงานประจำอยู่ทุกๆวันนะฮะลองหาวิธีแบบนั้นเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนคำถามขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะฮะก็เป็น3ทิปนะฮะที่จะมาบอกว่าเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะฮะโดยที่ยังต้องแบบนั่งทำงาน8โมงเลิก5โมงหรือว่าเข้าเวรหรือว่าเข้ากะกลางคืนอยู่นะฮะคุณผู้ฟังไม่ต้องเปลี่ยนงานนะฮะไม่ต้องล้มเลิกอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ลองฟังทั้ง3ข้อนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังดูนะครับผมจะเอาตัวอย่างจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยทำทั้ง3ข้อนี้มาเล่าให้คุณฟังนะครับแล้วก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทั้ง3ข้อแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ยังต้องตื่นไปทำงานเนี่ยฉันจะรักษาแพชชั่นของตัวเองได้หรือเปล่าฮะอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะตามหาแพชชั่นของตัวเองได้ยังไงนะครับถ้าทุกวันเราต้องทำงานประจำอยู่นะครับข้อแรกที่ผมอยากจะบอกนะคือเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ตอนนี้เลยครับตรงนี้ฮะคุณผู้ฟังคือไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะเพื่อที่จะเริ่มทำอะไรนะฮะไม่ต้องทำให้ดีก่อนเริ่มนะฮะแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นที่จะทำมันให้ดีนะฮะหลายคนนะฮะชอบกลัวการเริ่มต้นใหม่นะฮะรวมถึงตัวผมในบางครั้งนะฮะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายคนที่หลังไมค์มาหานะครับว่ารู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่กล้านะครับรวมถึงทั้งความรักของตัวเองด้วยนะฮะคือไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนจะทำยังไงนะฮะแต่คุณผู้ฟังครับถ้ามันเริ่มมีความคิดว่าคุณอยากจะเริ่มที่จะทำอะไรสักอย่างในหัวที่คุณชอบอ่ะนั่นแหละครับผมคิดว่ามันได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะฮะจริงๆแล้วนะฮะเราอาจจะไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือเรากลัวสายตาของคนอื่นเนี่ยที่จะเห็นการเริ่มต้นใหม่ของเราอะส่วนตัวผมเป็นนะคือผมอะบางทีผมจะรู้สึกชอบไปแคร์สายตาของคนอื่นอะเช่นปีนี้นะฮะผมเนี่ยจะอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตให้กับภาษาญี่ปุ่นที่ผมไปโรงเรียนเพิ่มนะฮะแล้วก็ในระดับที่ผมไปเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงแล้วนะฮะแต่ว่าคนที่ไปเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆนะฮะมัธยมหรือว่ามปลายหรือว่ามหาวิทยาลัยนะฮะผมก็จะเป็นคนที่แก่ที่สุดในคลาสนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปเรียนผมก็จะรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมแก่แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเขินนะแล้วเราก็อายเด็กๆที่แบบโอ้ยทำไมมานั่งเรียนอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆเราไม่ได้กลัวการเริ่มต้นเลยนะผมไม่ได้กลัวการที่ผมจะเข้าไปเรียนเลยนะแต่ผมกลัวสายตาของแต่ละคนที่มองว่ามึงมาเริ่มอะไรตอนนี้วะแต่เอาเข้าจริงมันก็เป็นความรู้สึกชั่ววูบนะของผมอะมันเกิดขึ้นมาแค่วูบเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะเป็นคนไม่ได้แคร์มากขนาดนั้นนะครับแป๊บเดียวก็ดีดนิ้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะฮะไม่มีใครนะที่ชอบการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะฮะคิดไปคิดมาคือใครๆก็ต้องเริ่มต้นแต่แรกแน่นอนนะฮะคือเราอาจจะไม่ชอบนะฮะที่จะต้องคอยตอบคำถามคนอื่นที่มาถามว่าเฮ้ยกำลังทำอะไรอยู่เหรอช่วงนี้อยู่ยุ่งๆนะทำอะไรเนี่ยลองเล่าให้ฟังซิอะไรเงี้ยกำลังเริ่มต้นทำอะไรอยู่เหรออะไรแบบนี้นะฮะคือเราอาจจะไม่ชอบสายตาช่างสงสัยของคนเหล่านั้นนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะฮะเวลาผมรู้สึกแบบนี้หรือว่าผมเริ่มต้นที่จะทำอะไรเนี่ยผมชอบที่จะนั่งอ่านประวัติของคนที่ผมชื่นชมอ่ะคุณผู้ฟังคือคนเราก็จะมีแบบนักร้องที่เราชอบไอดอลนะฮะหรือว่ามีแบบนักแสดงหรือว่าเป็นแบบนักเขียนหรือใครก็แล้วแต่ที่มันเป็นไอดอลในใจเรานะผมเนี่ยชอบไปศึกษาประวัติชีวิตเขานะฮะหรือว่าบางทีเราไม่ต้องศึกษาก็ได้เพราะว่าเราชอบเขาอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปในชีวิตเขามันเป็นยังไงนะฮะซึ่งเวลาเราเข้าไปทำความเข้าใจหรือว่าไปอ่านประวัติของคนที่เราชื่นชมนะฮะว่าเขามีชีวิตมายังไงบ้างเนี่ยเหมือนเราได้ศึกษาแล้วก็เราจะได้ค้นพบนะครับว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเกือบทุกคนเนี่ยต่างเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะต่างถูกปฏิเสธนะฮะต่างมีแบบเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตเขามันเจ็บปวดแล้วก็สมบุกสมบันนะครับคือเขาต้องผ่านอะไรมาหนักๆกันมากมายนะไม่ว่าจะทั้งแบบร่างกายหรือว่าจิตใจมีบททดสอบหลายอย่างในชีวิตเขากว่าเขาจะมายืนหยัดอยู่ข้างหน้ากลายเป็นแรงบันดาลใจเราได้อยู่ทุกวันนี้นะฮะซึ่งคนคนนั้นมันจะเป็นใครก็ได้ที่คุณชอบอะคุณฟังผมอยากให้คุณลองดูว่าไอดอลในชีวิตคุณเขาคือใครอะนะครับเป็นครูหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอยากเอาเขามาเป็นแบบอย่างอะซึ่งจริงๆชีวิตเรามันก็ต้องมีคนแบบนี้ให้เรารู้สึกมีแรงผลักดันบ้างเหมือนกันนะครับลองไปค้นดูชีวิตของพวกเขาให้ดีๆนะฮะ คำว่าคนดูนี้ไม่ได้หมายความว่าแบบใต้เตียงนาราไปแหกเขาไปแบบเปิด Twitter ดูแฮชแท็กหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่แบบผมหมายถึงเราเข้าไปดูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะว่าช่วงที่ดีช่วงที่พลิกผันนะครับเขามีวิธีการยังไงเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งมันจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะครับที่เราได้รู้จักประวัติชีวิตของแต่ละคนนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วกว่าที่จะเขามาถึงตรงนี้เนี่ยเขาโดนปฏิเสธมาแล้วกี่ครั้งวะเขาล้มเหลวมาแล้วกี่หนนะครับทุกคนจะต้องอยู่ในจุดที่มันไม่มีอะไรอะจุดที่ต้องแบบเริ่มต้นใหม่ด้วยกันทั้งนั้นนะมันก็คือจุดเดียวกับที่เรากำลังยืนอยู่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะหันไปทางไหนอะแล้วผมก็อยากให้คุณผู้ฟังนะฮะเตรียมแล้วก็ฝึกคำตอบนิดๆหน่อยๆเอาไว้หน่อยนะว่าเป็นคำตอบที่เราเตรียมเผื่อไว้สำหรับคนต่างๆที่จะมาถามคุณว่าคุณกำลังเริ่มต้นทำอะไรอยู่นะคืออยากให้เตรียมชุดคำตอบตรงนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่รับเอาคำพูดต่างๆจากพวกเขามานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คำพูดจากคนเหล่านี้ก็จะเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันบั่นทอนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไม่อยากทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากๆนะครับที่เราจะอ่อนไหวกับคำพูดของใครสักคนนะฮะในช่วงเวลาที่เรากำลังเริ่มต้นทำบางอย่างที่เราเชื่อแต่ว่าเราไม่มั่นใจอ่ะซึ่งส่วนใหญ่คือมันจะเป็นประโยคที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมคำตอบเอาไว้เป็นคำตอบสั้นๆที่ตอบแล้วจบเลยก็ได้นะฮะไม่ต้องไปแบบต่อคำยาวสาวคำยืดอะไรนะฮะอ๋อแล้วก็ไม่ใช่แค่เริ่มต้นทำอย่างเดียวนะครับเราต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเริ่มอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์อ่ะก็คือผู้เริ่มต้นแต่ไม่ได้ผู้ทำต่อเนื่องนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเรานะคุณผู้ฟังที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะจากแบบนิวบี้อ่ะจากแบบเบกิเนอร์ไปเป็นแบบอินเทอร์เมเดียตเป็นแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะนอกจากจะต้องเริ่มทำแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะข้อที่สองนะฮะที่ผมอยากจะมาบอกนะฮะทิปข้อนี้ก็คือจัดแจงเวลาตัวเองให้เหมาะสมฮะคือคำว่าจัดแจงเวลาให้เหมาะสมเนี่ยผมหมายถึงจัดตารางลงไปเลยนะฮะว่าในแต่ละวันของคุณผู้ฟังอ่ะคุณจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างของผมเลยก็แล้วกันอันนี้คือสิ่งที่ผมทำอยู่จริงๆในชีวิตเลยนะก็คือปีนี้ New Year Resolution ของผมมันมีคำเดียวคือคำว่า Japanese นะครับนิฮงโกะหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นนะผมเลยจะจัดเวลาของผมที่จะต้องมาอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะครับผมจะเล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเกดูลของผมในทุกๆวันให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าปกติวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะตื่น6โมงนะฮะแล้วก็7โมงเนี่ยผมก็จะออกจากบ้านไปทำงานนะฮะ8โมงทำงานในระหว่าง7โมงถึง8โมงเนี่ยที่ผมขับรถไปทำงานเนี่ยผมก็จะเปิดพอดแคสต์หรือว่าเปิดพวกออดิโอบุ๊กนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกคลิปเสียงบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นพอดแคสต์ต่างประเทศที่ผมอยากฟังในหัวข้อที่ผมสนใจนะครับเพราะผมคิดว่าเฮ้ยขับรถไปทำงานครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรแบบนี้นะครับมันก็น่าจะได้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับพัฒนาทักษะตัวเองไปบ้างนะครับแล้วก็ก็ทำงานปกติถึงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงกินข้าวเสร็จประมาณเที่ยงขึ้นเที่ยง40ก็จะเหลือเวลาประมาณ20นาทีนะฮะ20นาทีนั้นผมก็ถ้าคิดงานออกงานเขียนออกก็จะนั่งจดงานเขียนออกมานะหรือว่านั่งอ่านหนังสือที่เตรียมออกไปนะครับคือกระเป๋าทำงานผมเนี่ยคือจริงๆเวลาไปทำงานมีแค่ปากกานะฮะมีแค่ iPad อันนึงก็ไปได้แล้วนะครับแต่ว่าในกระเป๋าของผมก็จะมีหนังสือเรียนนะครับที่ผมรู้สึกว่าหรือว่าเป็นหนังสือที่เราอยากอ่านอ่ะโดยที่เรารู้สึกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งหรือว่าช่วงไหนที่เราว่างเราสามารถหยิบมันมาอ่านได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปวางไว้ที่ไกลๆนะคือเราพร้อมที่เราจะหยิบมาขึ้นมาได้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็ทำงานช่วงบ่ายต่อนะครับจนถึงช่วงเย็นนะครับห้าโมงเลิกงานนะช่วงนี้ไม่ได้ทำโอทีนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดนะฮะออเดอร์มันน้อยลงก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับปิดแอร์ช่วยบริษัทประหยัดพลังงานนะฮะกลับมาถึงบ้านหกโมงนะครับกินข้าวนะฮะหกโมงครึ่งเนี่ยผมก็จะเข้าคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์กับครูญี่ปุ่นนะฮะถึง 6:30 ถึง 2:00 นะครับ 2:00 พอเรียนเสร็จเนี่ยผมก็จะไปออกกำลังกายนะฮะใครที่ติดตามกันอยู่ก็จะเห็นว่าผมเป็นคนออกกำลังกายสัปดาห์นึงประมาณ 3-4 วันนะครับกลับมาบ้านประมาณ 3:30 นะผมก็จะอาบน้ำแล้วก็นั่งเขียนบทความที่ผมจะต้องเอาไปลงกับเว็บไซต์ของ Line Today นะครับหรือว่านิตยสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ผมเพิ่งจะเขียนให้เขาไปนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มเขียนหนังสือเล่มใหม่ที่คุณผู้ฟังถามกันมาด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมเรื่องสำหรับอัดพอดแคสต์นะครับคือถ้าเป็นคืนวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยก็จะต้องอัดพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังฟังนะฮะอย่างที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะฮะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะเช้าออกกำลังกายบ่ายไปเรียนนะฮะตอนเย็นตอนค่ำก็อาจจะเป็นรีแลกซ์บ้างนะครับหรือว่าวันอาทิตย์เช้าเรียนบ่ายออกกำลังกายนะก็จะสลับกันแล้วก็ว่างๆผมก็จะไปหาร้านกาแฟนั่งทำงานนะฮะแล้วก็นั่งเขียนงานนะครับโดยที่ ช่วงที่ผมมีสอนพิเศษช่วงที่ผมเป็นติวเตอร์ก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะสอนตั้งแต่ 9:00 นถึง 3:00 นนะฮะหลังจากนั้นก็ไปหาที่นั่งทำงานคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะถูกเพื่อนเรียกว่าเป็นแบบสเกดจูแมนคือใครที่จะนัดผมคือต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันคือไม่สามารถนัดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้นะเพราะว่าผมจะเป็นคนมีตารางล่วงหน้าผมจะเป็นคนจัดแจงตัวเองตลอดว่าผมอยากทำอะไรนะครับซึ่งคนรอบตัวก็ถามผมอยู่ตลอดนะคุณผู้ฟังว่าทำไมอ่ะทำไมต้องทำให้ชีวิตตัวเองวุ่นวายแล้วก็ยุ่งขนาดนี้นะครับผมตอบไม่ได้นะคุณผู้ฟังคือผมตอบได้อย่างเดียวว่าผมทำแล้วผมมีความสุขอ่ะผมทำแล้วผมรู้สึกว่าผมเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานอ่ะผมทำแล้วผมใกล้ในสิ่งที่ผมต้องการมากขึ้นนะฮะทุกวันนี้นะฮะเรามีทุกอย่างพร้อมสำหรับความฝันของเรานะครับเรามีเทคโนโลยีเรามีอุปกรณ์นะฮะเรามีองค์ความรู้เรามีคอร์สเรียนคอร์สสอนนะครับเรามีกระทู้ที่คนแบบเคยทำเขามาเล่าให้ฟังนะครับแต่เราก็ต้องมีเวลาที่จะต้องลงมือทำสิ่งนั้นของเราด้วยนะฮะคือไม่ต้องเริ่มเยอะเลยคุณผู้ฟังแบ่งมาวันละครึ่งชั่วโมงวันละ10นาทีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคือจัดแจงเวลาแบบเป็นให้มันแน่ชัดไปเลยว่าชั่วโมงนี้ในชีวิตของคุณคุณจะทำอะไรนะครับเวลานี้เราควรจะต้องทำอะไรไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไปแบบอย่างที่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะฮะอยากให้ลองทำดูนะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรจริงๆนะครับไม่ต้องแบบฟิกขนาดผมก็ได้เพราะว่าผมทำมาแบบอย่างต่ำคือ5ปีหรือ6ปีที่ผมทำแบบนี้มาแล้วนะครับผมก็จะชินกับชีวิตของผมแบบนี้นะฮะแต่ถ้าคุณผู้ฟังเพิ่งเริ่มนะครับก็ลองดูซะว่าลองแบ่งเวลาเอาง่ายๆแค่วันนี้ฉันเริ่มสักครึ่งชั่วโมงก่อน1ชั่วโมงก่อนแล้วเราก็กำหนดไปแล้วว่า1:00 1:00 2:00หรือว่า2:00 1:00 3:00เราจะทำในสิ่งที่เรากำลังสนใจนะฮะข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับทิปนี้นะฮะคือผมคิดว่าข้อนี้สำคัญที่สุดอ่ะในบรรดาข้อ1กับข้อ2แล้วก็ข้อ3ข้อนี้นี่คือน่าจะเป็นเมนหลักๆเลยนะครับข้อนี้อยากจะบอกว่า choose education over entertainment นะฮะแปลง่ายๆก็คือเลือกการศึกษามาก่อนความบันเทิงนะฮะฟังดูไม่น่ารักเลยใช่ไหมฮะว่าแบบโหฟังมาตั้งนานสุดท้ายให้ฉันเลือกฟังสิ่งที่เป็นบันเทิงนะครับคือทำงานมันเหนื่อยมากแล้วนะยังจะให้แบบไปอะไรแบบนั้นอีกหรอนะฮะคืออยากจะบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าเราไม่เสียสละบางอย่างเพื่อสิ่งที่เราต้องการน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะเสียสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดไปนะถ้าคุณอยากเติบโตหาวิธีที่ทำให้ตัวเองดูแบบโตขึ้นนะฮะคือความฝันน่ะมันเปลี่ยนเป็นแบบความจริงไม่ได้อ่ะถ้าเรายังแบบนั่งหรือว่านอนถ่ายโทรศัพท์อยู่อ่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนไปยังไงฮะถ้าทุกวันเรายังทำอะไรที่มันเหมือนเดิมอยู่ฮะถ้าเราไม่ได้ขยับตัวชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับการรักษาแพชชั่นของตัวเองนะฮะจริงๆแพชชั่นมันคือแบบการหลงไหลในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อะจมอยู่กับมันให้เวลามันนะครับผมเคยดูคลิปหนึ่งนะฮะใน TED Talk ที่เขาพูดถึงแพชชั่นอะคือคำจำกัดความของแพชชั่นง่ายๆคือมันมากกว่าความว่าชอบอะคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณชอบประมาณ20อย่างอะแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างนึงที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบมากๆอะหรือว่าคุณลองนึกถึงในเทสนะฮะเขาพูดว่าคุณลองนึกถึงว่าถ้าคุณจะขอผู้หญิงคนนึงแต่งงานแล้วคุณแค่บอกเขาว่าแต่งงานกับผมเถอะเพราะว่าผมชอบคุณอะผู้หญิงอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณมีแบบแพชชั่นในกับเขามากแต่ว่าแต่งงานกับผมเถอะเพราะว่าผมรักคุณมากผมมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าคุณคือสิ่งสำคัญในชีวิตอะซึ่งแพชชั่นมันคือการหลงไหลในสิ่งที่คุณกำลังทำคุณอยากจมอยู่กับมันนะฮะให้เวลามันนะครับไม่ว่าคุณจะไม่มีเวลาแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะมีเวลากับสิ่งนี้อยู่เสมอนะครับซึ่งการมีแพชชั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันคือการทำสิ่งนั้นให้มันได้ดีนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้นำในด้านนั้นแล้วก็มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรู้ทุกอย่างในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่ามันคือการแลกวันและคืนที่คนอื่นกำลังนอนนะแต่ว่าเราลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแลกกับวันหยุดที่พวกเขาไปเที่ยวนะฮะแต่เรามานั่งทำในสิ่งที่เรากำลังหลงไหลอ่ะคุณฟังเลือกได้นะฮะเรามี2ช้อยฮะช้อยหนึ่งคือเรามีความสุขตอนนี้ได้เลยนะฮะด้วยการเลิกฟังผมตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปเปิด Netflix แล้วก็ดูซีรีส์ให้สบายใจนะฮะหรือว่าเราจะก้มหน้าก้มตาทำในสิ่งที่เรากำลังอยากจะทำต่อไปนะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะปวดมันจะเมื่อยนะฮะมันจะง่วงนอนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอ่ะมันจะออกดอกออกผลในอีกถึง 2-3 ปีข้างหน้านะแต่หลังจากนั้นเราจะมีเวลานอนดูซีรีส์เรายาวแบบที่ไม่ต้องกังวลกับอะไรเลยนะฮะเราเลือกได้นะฮะมีผลสำรวจนะฮะออกมาเหมือนกันนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะคุณผู้ฟังเขาใช้เงิน 10-25% กับสิ่งที่ทำให้เขาพัฒนาขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังสือคอร์สเรียนหรือว่าการศึกษานะครับแต่ผมไม่ได้มาบอกให้คุณจะต้องแบบเจียดเงิน 10-25% ของคุณไปเพื่อทำสิ่งนั้นนะฮะแต่ว่ากำลังจะบอกว่า ถ้าเราอยากจะให้แพชชั่นของเรามันยังอยู่ในขณะที่เราจะต้องทำงานประจำทุกวันน่ะเราก็ต้องหาเวลานะฮะพลังงานหรือว่าเงินที่มีเนี่ยมาลงกับสิ่งที่ทำให้เรามีสกิลที่มันดีขึ้นน่ะแทนที่จะเอาเวลาไปลงกับสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้เราแบบไม่ได้ทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะฮะให้ education นะฮะกลายเป็น entertainment ของตัวเองดูนะครับคือส่วนตัวนี้ผมไม่ได้มาอวดอ้างตัวเองหรือว่าอะไรนะแต่ว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเวลาที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือผมจะรู้สึกว่าตัวเองโง่จะรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้กูไม่มีความคิดอะไรที่มันสามารถมาทำให้ตรรกะเรามันมีเหตุผลขึ้นมาได้เลยทำไมช่วงนี้มันความคิดมันดาร์กหรือว่ามันคิดอะไรไม่ออกนะฮะผมก็จะแบบไปหาคอร์สโรงเรียนหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันที่มันพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆนะครับบนหัวนอนผมก็จะมีหนังสืออยู่หลายประเภทว่าเฮ้ยคืนนี้อยากนอนไปด้วยหนังสือแบบนี้นะก็หยิบขึ้นมาอ่านก่อนนอนนะฮะหรือไม่ก็หาคลิปพวก TED Talk หรือว่าพอดแคสต์ฟังเพื่อที่จะวันให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ความฝันที่มันเป็นแพชชั่นของเรามากขึ้นนะฮะฟังดูแล้วแบบคุณผู้ฟังบางคนอาจจะอีสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านนะฮะแต่ถ้าคุณได้อ่านได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณสนใจอ่ะคุณจะไม่อีกับมันเลยนะฮะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะหาครับแล้วก็ศึกษาในสิ่งที่คุณสนใจนะครับแล้วก็ยกระดับทักษะของตัวเองขึ้นมานะฮะซึ่งเราแบบยิ่งถ้าเราพัฒนาทักษะตัวเองเท่าไหร่นะฮะยิ่งถ้าเราเชี่ยวชาญกับมันมากเท่าไหร่นะฮะโอกาสก็จะยิ่งเดินเข้ามาหาเรามากขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วนะคุณผู้ฟังทั้ง3ข้อไม่ว่าจะเป็นลงมือทำนะฮะไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรก็แล้วแต่ให้ลงมือทำกับมันตอนนี้เลยนะฮะหรือว่าข้อ2ให้จัดแจงเวลาของตัวเองลงไปเลยนะครับว่าคุณอยากจะทำมันตอนไหนนะฮะหรือว่าข้อที่3นะฮะเปลี่ยน education ให้เป็น entertainment นะฮะหาเรื่องศึกษาพัฒนาทักษะของตัวเองขึ้นมานะครับถ้าฟังมาถึง3ข้อนี้แล้วอ่ะคุณผู้ฟังจะถามผมว่าพี่ฟังมานั่งนานอ่ะยังไม่รู้เลยนะว่าแพชชั่นของผมคืออะไรหมายถึงของตัวคุณเองนะฮะเอาจริงผมตอบให้ไม่ได้นะแต่ว่าคุณสามารถเอาทั้ง3ข้อนี้ไปลองทำเพื่อหาแพชชั่นของตัวเองได้นะครับคือคุณลองเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนะครับลองศึกษาชีวิตของคนที่คุณชอบนะฮะลองหาเวลาไปทำอะไรที่คุณไม่เคยทำลองทำดูนะครับว่าคุณชอบหรือเปล่าหรือว่าคุณมีความสุขกับมันไหมนะครับอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือว่าดูคลิปวิดีโอนะทำทุกอย่างให้เหมือนกันให้หมดเลยนะฮะเพียงแค่เรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรนะฮะแต่ถ้าคุณได้ลองทำนะครับคุณจะรู้ว่าคุณไม่ชอบอะไรสุดท้ายเนี่ยแล้วเราจะเลือกได้เองว่าเราอยู่กับอะไรได้นานที่สุดฮะคุณผู้ฟังฮะแพชชั่นน่ะมันไม่ได้มาจากการอยู่เฉยๆนะฮะแต่ว่ามันมาจากการลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะฮะถึงแม้ว่าพรุ่งนี้หรือว่าตอนนี้เรายังต้องนั่งทำงานอยู่นะฮะแต่หลังจากที่เราลุกขึ้นมาทำมาแล้วเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าหลังเลิกงานคืนนี้หรือว่าคืนพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรฮะเพื่อให้แต่ละวันเนี่ยเราเข้าใกล้มันมากที่สุดนะฮะเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ